Nii, tere hommikust! Täna on meil niisugune eriline teenistus, sest meid on täna nagu päriselt väga vähe. Aga see on sellepärast, et täna on Nurstes koguduse hoone 100. aastapäeva pidamine ja väga paljud meie hulgast on täna seal neid teenimas, nendega koos rõõmustamas, nii nagu mõni nädal tagasi olid nemad kõik siin meid rõõmustamas koos meiega. Aga sellest pole midagi. Meie alustame ikka Issanda nimel ja tema tahab täna olla ka meie keskel. Ja alustame ikka paari ühise lauluga, nii nagu me oleme seda teinud. Esimene laul on laul 224. Sinu nimel, armas Jeesus, seda tundi algame. Ja teine laul on numbriga 23. Ma tõstan oma silmad taeva poole, seal elab minu isa suures väes. Et laulud 224 ja 23 meie lauluraamatus.
Thank you.
paneme üheskoos tähele teisest Korintuse kirjast 5. peatükist 3 salmi 14 kuni 17. Sest Kristuse armastus sunnib meid, kes me otsustame nõnda. Kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud. Ja ta on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam enestele, vaid temale, kes on nende eest surnud ja üles äratatud. Seepärast ei tunne me nüüdsest peale kedagi inimliku loomuse poolest. Kui me ka oleksime tundnud Kristust inimliku loomuse poolest, siis nüüd me ei tunne teda enam nõnda. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Aamen. Lugesin seda ja mõtlesin kahele asjale. Üks on see, et midagi uut on sündinud, kui inimene on saanud Jumala omaks. Aga nagu me hästi teame, kõik see uus, mis sünnib, on alguses nõrgukene. Kui taim hakkab kasvama seemnest, siis ta on alguses ikka hästi õrnakene. Vajab palju hoolt, et tast võiks kasvada suur taim. Aga kui see taim on puu, siis ta võib kasvada väga suureks ja tugevaks ja olla kui sammas. Jeesus ütleb, et sinepivake näiteks, kes on väike, mis on väike seemnekene, kui sest kasvab suur puu, siis on ta nii suur, et linnud teevad pesa ja paljud leiavad varju ja kaitsed sealt puu alt. Aga eks samamoodi on kõigi linnu- ja loomalastega ja inimestega ka. Nad ikka väikesest peale vajavad palju hoolt. Ja eks samamoodi on selle uue eluga Kristuses, mis peab kasvama. Ja kindlasti see alguses vajab ka palju hoolt. Ja küll on hea seda teada, et Kristus ise aitab meil kasvada tugevaks temas. Aga teine asi, millele ma mõtlesin, oli see, et apostel Paulus kirjutab siin sellest, et kui nüüd see uus on tekkinud, siis me tegelikult vaatame sellele uuele juba teistmoodi. Mitte nii nagu sellele vanale, vaid Kristuse läbi. Ja mõtlesin selle peale, et kui me palju meie suudame üksteist, kes me oleme uued loodud, näha Kristuse läbi ka tema silmadega. Küllap me teame, et meil on kõigil vigu ja puudusi ja küll tahaks teinekord võib-olla näpuga näidata nendele puudustele. Aga vaatame üksti selle Kristuse läbi, Kristuse silmadega. Tema on meid uueks teinud ja kui me oskame ja suudame ka üksteist nagu selle pilguga vaadata, siis ma arvan, et me palju rohkem leiame ka võimalusi üksteist julgustada, kinnitada ja tuua esile seda head, mis ka olemas on ja mis üha rohkem võib ilmsiks saada koos Kristusega käies. Et olgu need meie eestpalve soovid ka, et me võiksime kasvada ja et me võiksime üksteist ka näha Kristuse silmadega. Aga kui me täna alguspalvele jääme, võtame kaasa meie riigi, meie rahva, võidupüha on täna. Ja ega selle võidu saavutamine lihtne polnud, aga täname, et see täna on ka meie käes see võit ja palume, et Jumal ise ka hoiaks meid, meie riiki, meie rahvast. Täna on ka Eesti Evangeeliumi kristlaste osa aastapäev meie liidus. Tuletame ka seda liikumist meelde. Ja aastapäeva kogudusi on täna 2, Keerakogudus ja Leisikogudus. Kanname need paigad isa ette, ka Nurste kogudus, küllel on küll hoone aastapäeva tähistamine, mitte kogudus aastapäeva tähistamine, aga palju mõnnistust ka sinna. Ikka meie eestpalvekogudus, Tartu Tiivkogudus, rahvusvaheline kogudus, kanname neid isa ette. Ikka palume rahu pärast, et see võiks tulla sõjakolletesse ka. Ja möödunud nädala sünnipäeva lapsed olid meil Viiviviina ja Ilmiliik. Mõlemad on jõudnud kõrgesse vanusesse, kanname ka nemad isa ette. Tõusume ühisele palvele. Isa, me täname, et sina oled meile kinkinud uue elu. Me oleme sinu läbi sünnitatud uueks elavaks lootuseks. Aita, et me võiksime ikka kasvada üha rohkem sinu sarnaseks, õppida sinust, käia sinu järel, teenida sind. Õppida ka teisi inimesi nägema sinu silmadega. Nende armastavate silmadega, mis ikka ja jälle tuletavad meile meelde, et sina oled meie eest kõik teinud, oma armastuse pärast oled sa taevahuga jätnud ja tulnud siia maa peale, et meie võiksime saada päästetud. Tänu sulle, Issand. Tänu, et sa oled meie riiki hoidnud. Ka läbi raskete aegade oled sa meid kannud. Aegade, mis meile ei ole meeldinud. Ja sa oled meile täna taas kinkinud vabaduse ja me täname selle eest. Aga me palume, et see vabadus võiks püsida, kui täna nii palju räägitakse erinevatest ohtudest. Aga Issand, me tahame olla sinu ligi ja paluda sinu kaitset ja varju. Palume, Issand, ka, et meie maa ja rahvas võiks sind otsida, sest sinuga koos käies sinna saad ka kõik rasked ajad pöörata meie kasuks. Täname sind, Issand, et tohime teha eest palveid kõigi inimeste pärast ja eriti ka meie riigi pärast. Issand, me tahame sinu ette panna ka ühe osa meie liidust, evangeeliumi kristlaste liikumine, mis alguse sai 119 aastat tagasi. Tänu sulle, et sina täitsid neid omal ajal suure rõõmuga ja see sama rõõm on täna, iga ühe päralt, kes sinu juurde tuleb. Ennist aastapäeva kogudusi, Kehra ja Leesi kogudust. Ennista Tartu rahvusvahelist kogudust ja palume, et kõik paigad, kus täna kogudatakse sinu nimel, võiks tunda tõesti suurt rõõmu sinu sees. Ka Nurstöö kogudus, kui seda hoone on püsinud seal 100 aastat ja palume, et see hoone jätkuvalt teeniks sinu riiki, et seal võiks ikka olla see paik, kus inimesed saavad tulla sinu juurde ja kogeda sinu rahu. Issand, palume õnnistust meie sünnipäeva lastele. Viivile ja Ilmile, õnnista neid, kun nad täna on mõlemad jõudnud kõrgesse vanusesse ja sa oled tahtnud palju elupäevi, õnnista igat päeva. Issand, sa näed neid paiku, kus täna on sõda. Sina oled rahuvürst. Issand, sina ei taha, et inimesed peaksid oma vahel sõdima. Sinu sõna ütleb, et tuleb aeg, kui ei õpitagi enam sõdima. Aga palume, et ka praegu võiks sõjapiirkondadesse tulla rahu ja relvad võiks vahikida. Palume, et meeleparandus võiks haarata nii Venemaad, Ukrainat, Iisraeli, ka Palestiinat ja paljusid paiku veel. Terve maailm vajab sind, sest sina oled see tõeline rahuvürst, kes saab igale poole tuua selle rahu, mis on sinu läbi saavutatud ja kus inimesed enam ei sõdi, vaid kus nad on õed ja vennad sinu palge ees. Tänu sulle, Issand, et me tohime nõnda kõik usaldada su kätesse. Täna see tunni ka. Ja me tahame täna olla sinu lähedal ja kogeda, mida sina tahad täna meile öelda. Aamen. Kõige head, võtke istet ja laulame taas ühise laulus on 54. Oh, kui held on Jeesus armust kõige rikkamda. Thank you.
Tere hommikust! Tegelikult oli mul täna plaanis rääkida hoopis midagi muud, aga ma jätan selle teiseks korraks. Sellepärast, et kui ma hommikul ärgates võtsin lahti tänase päevasõna, siis oli seal selline tekst, mis mind kõnetas ja mulle kuidagi nagu meeldis väga. Ja ma mõtlesin, et ma pigem haakun selle tekstiga ja jätan selle teiseks korraks, mis mul nagu oli siis eelnevalt välja mõeldud või südame peal. Ja tegelikult see kuidagi haakub ühtlasi ka sellega, mida Tarmo eelnevalt mainis siin, aga võib-olla natukene rohkem avab seda veel lisa võimalust. Et kui Tarmo nimetas, et hästi oluline on see, et me püüaksime vaadata üksteist Jeesuse silmade läbi, et ka üksteist kinnitada, üksteist paremini mõista, siis hästi oluline on see muidugi koguduse sees või nii-öelda usurahva hulgas, sest tõsi, nagu Tarmo ütleski, eks me kipume ikka esimesena märkama kõiki neid asju, mida keegi teine teeb kas teisiti või meie meeles siis mitte päris nii, nagu meie mõtleme või siis meie meeles lausa valesti. Ja alles kuidagi hiljem märkame võib-olla seda, mis siis on hästi, mida meie kaaskristlased teevad õigesti. Et kuidagi see on selline inimlik, ilmselt selline inimlik lähenemine, mis kaugeltki ei ole hea. Et see on selline loomuses olev asi. Aga mida ma siia juurde lisaksin, on pigem see, et tõsi, et see toimub seal, kus see üldse toimuda ei tohiks, ehk siis koguduses või kristlaste hulgas, aga samavõrra oluline on ka see, kuidas me näeme neid inimesi, kes on väljaspool kogudust. See pole üldse Jumalat ei tunne või kui tunnevad seda ka vähe ja need, kelle keskel me tegelikult suurema osa majast ju veedame, elame, ja kellega kõige enam kokku puutume. Et ka neid inimesi vaadata, püüda vaadata läbi Jeesuse silmade, et millised on nemad ja neid paremini siis mõista. Et see on tegelikult üks selline teema, mille peale ma olen tegelikult väga ammu juba mõelnud, sest et minu kätte kuidagi on tulnud väga palju selliseid erinevaid olukordi, kus ma olen pidanud tõsiselt nagu vaagima hinnangut andes kellegi kohta, kui seda hinnangut on otse kui vaja anda. Ja ma olen sattunud kimbatusse, et kuidas mina, et kui kõik teised annavad sellise hinnangu, aga millise hinnangu peaksin andma mina? Et see oleks kas või natukenegi ikkagi läbi Kristuse silmade vaadatuna see hinnang antud. Aga täna hommikune päevasõna kirjakoht kandis pealkirjas süda. Ja siis kirjutaja alustab õpetussõnade 4. peatüki 23. salmiga hoiama südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Ja siis ta jutustab loo, kuidas ta selle mõtteni nagu jõudis, miks ta selle kirja pani, et tema abikaasal siis avastati südamerike, oli vaja minna operatsioonile ja siis tema naine väga muretses selle pärast, sest see oli ohtlik olukord ja noh, ta mõistab seda, et süda on nii tähtis organ, et noh, kui süda jääb seisma, siis ongi kõik. Et ehkki mina ei ole küll meditsiinialaselt just eriti tark ja et ma tean, et väga paljud organid on eluks vajalikud. Ja küll aga näiteks kui ajusurm on, siis juhtmete otsas suudab inimene võib veel aastaid elada, aga et kui süda jääb seisma, siis tegelikult ongi kõik, et seda kuidagi viisi ei saa asendada. Noh, saab tänapäeva meditsiini juures juba ka, aga need on ikkagi kokkuvõttes pigem vähesed juhtumid, kus seda siis jõutakse teha. Aga sealt edasi see kirjutaja jõuab siis ka selleni, et loob kohe seose pühakirjaga ja selle sama kirjakohaga, kuidas pühakiri hoiatab, et hoiama südant enam kui kõike muud, sest sellest lähtub elu ja mitte siis ainult füüsiline elu, vaid ka vaimulik elu. Et piibli järgi elab Kristus uskliku südames ja südant tuleb siis sama võrra hoida oma mõtete, valikute ja suhtumiste kujundamisel, sest need võivad saada saatuslikuks või kuidagi takistada, blokeerida, hävitada või panna seisma just topile meie usuelu. Et me vajame otse kui sellist pidevat, et kui tema rääkis siin sellest südame, mis sõna see oli, sundeerimisest, see on see vist, kus need veresooned kõik niimoodi valgustatakse läbi ja puhastatakse või siis midagi seal tehakse, et sama võrra siis on oluline, et meie nii-öelda vaimulikes soontes voolaks kogu aeg see Jumala puhastav arm, mis kõrvaldaks seal kõik takistused ja hoiaks meie südame ja meie veresoonkonna tervena. Ja see päriselt ka nii on ja ta lisab juurde veel kirjakoha siis kirjast Kolosslastele 3. peatükist ja ma loen ka siit need salmid, sest need kuidagi väga ka kõnetasid samuti mind. Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud, südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pikameelega. Üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi. Aga üle kõige selle olgu armastus. See on täiuslik side. Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna. Ja olge tänulikud. Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas. Kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega. Laulge kogu südamest tänulikult Jumalale. Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades. Et tõsi, see kiri Kolosslastele on samuti sellise koguduse sees või Kristuse järgijate hulgas olevatele inimestele kirjutatud ja see sama hoiatus, et ikka kõiges siis tuleks esikohale Jeesus, Jumala au, Jumala arm ja et üksteist siis sallitaks ja ka neile andestataks siis Jumala armu läbi. Et, aga samavõrra oluline on tegelikult ka tõepoolest see, et mis suhtume nendesse inimestesse, kes meie ümber on. Et me hästi sageli mõtleme, et me hoiame, et kus see puhas süda siis ikkagi tuleb. Me hästi sageli mõtleme, vähemasti mina olen sellega nii palju kokku puutunud, et kui ma teen oma otsused, kujundan oma sellised hoiakud või kõik see, mis puudutab mind ennast, et ma hästi nagu tegelen selle asjaga kogu aeg, et oh, et see oleks puhas ja noh, ja ma jätan kuidagi võib-olla tagaplaanile just nimelt selle, kuidas see nagu välja paistab, et vahel võib juhtuda nii, et see selline väga, väga enda arvates niisugune õige ja puhas hoiak võib muutuda mingil hetkel teiste inimeste silmis ka võltsvagaduseks. Ja see on see, millest nagu väga, väga, väga ma tahaks hoiduda. Et ma selles kuidagi viisi ei muutuks nii kitsaks ja ka ise võib-olla noh, niisuguseks piiratuks, et ma hoian kangesti millestki kinni ja ma ei oska seda teistele inimestele kuidagi viisi näidata, sellest rääkida või nende hoiakuid püüdes kujundada, siis olla tegelik Kristuse valguse näitaja. Et see on see väga vajalik oskus, et mõelda ja vaadata alati enne seda, kui ma ütlen mõne sõna, et seda inimest ei vaata praegu mina, vaid seda inimest vaatab Jeesus. Ja kuidas näeb tema seda inimest? Millisena? Sest Jeesus ei armasta mitte ükspäinis mind, vaid ta armastab sama palju kui seda inimest. Et see, et me oleme täna Jumala juures, see on tõesti puhas Jumala arm. Me oleme siia jõudnud, aga need inimesed, kes olen mina, et ma võin öelda, et nad ka siia kunagi ei jõua või et kui ma oma hinnanguid annan. Ja seda mitte ainult siis, kui me räägime Jumala asjadest, vaid siis, kui me räägime täitsa tavalisi igapäeva elu asju. et meil tuli naiste palve hommikul tuli see kuidagi jutuks ja teemaks, et kui me oleme oma tööpostil, kus enamasti on inimesed, kes ei kuulu ühtegi kogudusse või et noh, me ei tea seda südameolukorda kellelgi, aga et kes noh, ilmselt nad pigem ei järgi siis Jumalat. Ja väga palju on, eriti kus on palju veel naisterahvaid, väga palju on erinevaid selliseid hoiakuid, väga palju ütlemisi, väga palju teravaid ütlemisi, tekib palju konflikte, tekib palju seljataguseid hinnangute andmisi, mis jõuavad ühel hetkel ringiga sellele inimesele inimeseni, et selliseid, päris palju selliseid üsna teravaid ja kriitilisi suhteid. Ja et kuidas nendes olukordades ikkagi jääda Jumala lapseks, et mitte minna kaasa nende niisuguste maiste või inimlike hoiakute ja hinnangute andmisega, vaid et kuidas suuta suhtuda kas või näiteks selles inimesse, kes seisab meie vastas ja kes arvab täitsa teistmoodi kui mina ja kellele nii väga tahaks öelda seda, et sina, kallikene, praegu arvad valesti. Me ei jõua sellega suurt mitte kuskile, tuleb järgmine konflikt või see läheb veel suuremaks. Et kuidas leida endas see jõud ja mõelda sellel hetkel seda, aga Jeesus armastab ka teda siis, et sina praegu seda kuidagi viisi ei tunneta või isegi mitte ei usu. Et, ja jõudsimegi selleni, et see on igapäeva elus väga vajalik oskus, et jätta need muud võitlused Jumale võidelda ja püüda sellel hetkel, kui meil on tarvis suhelda nende inimestega, siis näha neid läbi Kristuse silmade ja suhtuda nendesse just nimelt nii, et ka Jeesus armastab seda inimest, samamoodi nagu ta armastab mind. Sina jää enda juurde, aga jäta mõned sõnad ütlemata, mida sa võib-olla väga tahaksid öelda. Et see on see südame puhas hoidmine tegelikult. Selle üks pool, et see, kuidas me suhtume nendesse inimestesse, kes on meie ümber, kes ei kuulu kogudusse, kes ei loe võib-olla piiblit ega pühakirja, kes noh, ei teagi võib-olla sellest poolest suurt midagi. Et see niisugune Jumala ja Kristuse valguse näitamine nendes kohtades on tegelikult see oskus, mis vajab ka pidevat palvet, pidevat sellist kui enese puhastamist, pidevat läbimõtlemist, sest see on üks kerge libastumise koht ja selles me vajame palju Jumala abi ja kindlasti me vajame palju palvet nii ise enda pärast, kui ka kõikide nende olukordade ja nende inimeste pärast, kellega me siis tegelikuses igapäev suhtleme. Et tuleks esile see, et kõik, mida me teeme siis sõnaga või teoga, et see oleks Jeesuse nimel ja tema auks. Ma ise küll tunnen, et see on üks koht, mis vajab niisugust pidevat hoolt ja pidevalt puhastamist. Et kui südamehaige inimene võtab väga elu lõpuni, peab võtma mingit tabletti, siis tegelikult nii-öelda selle vaimuliku, südame vaimuliku poole tervena hoidmine vajab ka igapäevaselt seda väikest annust. Jumala armu, tema puhastavat väge, tema hoidmist ja meie poolset panust, et me pöördume tema poole, me palvetame tema poole. Et just nagu avab selle tabletipurgi, et igal hommikul võtta sealt see tablett, et meie süda püsiks rütmis ja oleks terve. Samamoodi on vajalik siis see vaimulik annus igapäev ühenduses, Jumalaga ühenduses olemist. Et see vaimulik pool oleks ka puhas, terve ja et me kiirgaksime seda päris valgust. Et ma arvan, me kõik vajame seda rohkemal või vähemal määral kindlasti. Et see oli selline minu mõte, et mind kuidagi hästi kõnetas see, tunnen, et ma ei oska seda niimoodi edasi anda, nagu ma mõtlen ja tunnen, aga noh, midagi ikka. Et selline väike mõte minult. Aitäh teile!
Aitäh nende mõtetest. See on nüüd see koht, kus me tavaliselt ikka oleme laulnud ohrilaulu, oleme kokku pannud ohri, teeme seda täna ka. Aga me täna ei käi karbiga ringi, et iga üks teab, seal ukse kõrval on suur karp, kuhu saab ka panna, aga laulul oleme ikka. Ja see laul on laul number 256, Me elu on kui suvepäev, kus valgust varju küll. Ja oleme selle laulu siis.
Täname sind, et sa oled meile andnud, mida meie elus vajame. Ja meil kõigil on võimalus ka midagi sinu riigi heaks teha. Kiitus sulle, et sina õnnistad ja teed paljuks selle, mis on meie osa, nii nagu sa õnnistasid viit leiba ja kahte kala. Õnnistaga igaühe meie panust, mis saaks paljuks ja sinu riigi töö siin maa peal saaks vajadused kõik aetud. Tänu sulle. Aamen.
Täna vist on niimoodi, et me räägime ikka ühest ja samast asjast kogu aeg. Kui mõtlesin, mida täna jagada, Jaani laupäev. Ja ikka on see nii, et kui on sellised ka kristlikud pühad, siis leidub neid inimesi, kes saadavad kirju ja kirjutavad, kui vale see kõik on. Kuidas ikka jaanipäev on nii paganik ja nii paha ja jaanitult ei tohi pidada. Ja eks sellelgi aastal ikka neid kirju tuli. Ja kui sellised inimesed oma põhjendusi kirjutavad, siis nad ikka otsivad just neid samu vigu. Ja kui ma mõtlen Jaani õhtule või jaanipäevale. Loomulikult on sellel palju sellist mittekristlikku. Aga me võiksime võib-olla samasse ritta panna ka näiteks jõulupühad. Kuidas ikka kuusk on väga vale asi? Või kui me võtame ülestõusmispühad, mida paljud ju nimetavad munade pühaks, meiegi värvime mune. Küllap seegi on vale asi. Ja alles natuke aega tagasi olid neli pühad. Tõime kased sisse. No jälle võib mõni öelda, et mis see kask siia puutub. Minu mõtted liikusid selle peale, et no mida siis õieti tähendab see õige ja hea Jumala teenimine. Sest eks see ju on nende inimeste igatsuse soov, kes kirjutavad nendest, kuidas ka kristlike pühi valesti peetakse, et tuleb ikka õigesti Jumalat teenida. Ja sellega me oleme kindlasti ka kõik nõus. Jah, Jumalat tuleb teenida õigesti. Vähemasti me tahame püüda teenida Jumalat õigesti. Aga mida siis tähendab see õigesti Jumala teenimine? Ja ma arvan, et jaanipäeva ajal on ju väga sobilik just nimelt selle üle nagu natuke järele mõelda. Risti Johannes, kellele me jaanipäeva ajal mõtleme, tema oli ju mees, kes ootas ja õpetas seda, kuidas Jumalat teenida õigesti. Ta rääkis kõigile sellest, mida võiks tähendada õige Jumala teenimine. Kui sõdurid tulid ja küsisid, mida me peaksime tegema, siis ta ei öelnud, et lõpetage see okupatsiooni võimu teenimine, vaid olge rahul sellega, mis on teie ülesanne. Ärge nõudki kelleltki liiga palju. Ja kõigile kõneles ta sellest, et tuleb meelt parandada. Isegi tollastele riigi valitsejatele. Ja Risti ja Johannese julgus rääkida tõtt ka ülemaile maksis talle ju lõpuks elu. Aga see kirjakoht, mida mina loen, ei ole küll mitte Risti ja Johannesest, vaid see kirjakoht on meil sellest, kui Jeesus taaskord variseridega vaidles selle üle, mida siis tähendab õige Jumala teenimine. Ja see on meile kirja pandud Markuse evangeeliumi 7. Peatükki ja need on esimesed 23 salmi, mida me sealt loeme. Ja siin seina peal ka. See on üsna pikk tekst. Ja kui variserid ja mõned kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemmast, kogunesid Jeesuse juurde, nägid nad mõnda tema jüngritest pühitsemata, see tähendab pesemata kätega leiba söövat. Variserid ja kõik juudid söövad ju alles siis, kui on kamalutäie veega käsi pesnud, kuna nad peavad kinni esivanemate pärimusest. Ja kui nad tulevad turult, siis nad ei söö enne, kui on käsi loputanud, ja on palju muud, mida nad on võtnud pidada karikate ja kausside ja katelde ja lavatsite pesemist. Ja variserid ja kirjatundjad küsisid Jeesuselt, miks sinu jüngrid ei käi esivanemate pärimuse järgi, vaid võtavad leiba pühitsemata kätega? Aga Jeesus ütles neile, kui hästi on teist silmakirjatsajatest ennustanud Jesaja, nõnda nagu on kirjutatud. See rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel. Ilma aegu nad teenivad mind, õpetades õpetusena inimeste käskimisi. Te jätate kõrvale Jumala käsu ja peate inimeste pärimust. Ja Jeesus ütles neile, kui osavasti te teete Jumala kasu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust? Mooses ütles ju, austa oma isa ja oma ema. Ja kes oma isa või ema sajatab, peab surma surema. Teie aga ütlete, kui inimene ütleb isale või emale, mis sul iganes oleks minu käes saada, on korban, see tähendab templile pühendatud ohvriand, siis ei lase teda enam midagi teha isa või ema heaks, muutes Jumala sõna kehtetuks oma pärimusega, mille te olete pärinud, ja te teete palju niisugust. Ja kui Jeesus oli taas rahvahulga enese enda juurde kutsunud, ütles ta neile, kuulge mind ja mõistke. Väljaspool inimest ei ole midagi, mis tema sisse minnes võiks teda rüvetada, vaid see, mis inimesest välja tuleb, rüvetab inimest. Kui kellelgi on kõrvad kuulda, kuulgu. Kui Jeesus läks rahvahulga keskelt koju, küsisid ta jüngrid temalt selle tähendamist sõna tähendust. Ja tema ütles neile, kas teiegi olete mõistmatud? Kas te ei saa aru, et miski väljast inimesse tulev ei saa teda rüvetada, sest see ei lähe tema südamesse, vaid kõhtu ja tuleb jälle välja? Sel viisil kuulutas Jeesus puhtaks kõik toidud. Aga ta ütles, mis inimesest välja tuleb, see rüvetab inimest, sest seest, inimese südamest, tuleb välja halbu arutlusi, hooramist, vargust, tapmist, abielurikkumist, ahnitsemist, kurjust, kavalust, liiderlikust, kadedust, pühaduse teotust, kõrkust, rumalust. Kõik need pahed tulevad seest välja ja need rüvetavad inimest. Amen. Jeesus ja variserid põrkasid ikka päris palju kordi kokku. Siin on nii huvitav, kuidas see tekst meil täna algab. Öeldakse seda, et kui variserid ja mõned kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemmast, Jeesust jälgiti kogu aeg olega. Kirjatundjatel ja variseridel oli kindlasti lausa komisjon selleks, et vaadata, mida Jeesus õpetab, kuidas ta käitub, mis ta teeb, mis ta ütleb. Ikka selleks, et kontrollida, kas Jeesus on igas mõttes korrektne. Ma arvan, et me võime päris kindlasti arvestada sellega, et meid, Jumala lapse, kristlasi, jälgitakse. Mis ta teeb, kuidas ta ütleb, mis moodi ta käitub, mis tal kogemata suust välja tuleb. Seda lootsid see variserid ka, et ehk õnnestub midagi. Nii et jah, selles mõttes on kindlasti oluline ennast jälgida. Ja ometi on ju see nii, et me ei saa lasta oma elu määrata nendel inimestel, kes meid kogu aeg jälgivad. Meie elu peaks olema määratud ikka Jumala sõnast ja sellest, mida Issand meil tootab. Ja see komisjon leiab ka süüd. Nii nagu need, kes väga palju nagu puhtust taga ajavad, ikka leiavad mingisuguse vea. Igalt poolt võib leida mingi vea. Tõsi, et süüdistajad ei leia süüd mitte Jeesusel endal, vaid jüngrite hulgast. Ja siin on ka jälle selline hästi nagu kõnekas detaile. Nad nägid mõnda tema jüngritest pühitsemata kätega leiba söövat. Võib-olla üks-kaks inimest seda tegid. Arvat on, et suur enamik jüngritest olid väga hoolsad, samamoodi nagu kõik teisedki juudid selle vanemate pärimuse täitmisel ja sellest kinnipidamisel ja nad pesid oma käsi enne, kui nad sõid. Aga just see on see erilise puhtuse taotlejate nagu soov, et iga pisikene asi tuleb üles leida ja kõrvaldada. Kaevatakse kuni lõpuni välja. Eks vahel on meil endalgi raske, me tahaksime endaski kaevata kuni lõpuni välja ja siis tunneme, et oleme mõnes pisi asjas natukene eksinud ja tunneme ennast halvasti. Aga aga see, mida siin välja kaevatakse, on tegelikult väga kõnekas. Ja kui me loeme Vana Testamendi neid tekste, mis kõnelevad enese puhastamisest ja ka pesemisest, siis on tõsi, et Moosese seaduses on omad reeglid, kuidas inimene peaks ennast hoidma puhtana. Ma ei hakka kõiki neid Vana Testamendi tekste seal lugema, seal on päris mitmeid asju, aga see põhimõte, mis Moosese seaduses on öeldud, on tõesti see, et kui inimene on kokku puutunud millegagi, mis on usulises mõttes roojane, siis ta peab ennast puhastama. Ja tavaliselt tähendas ennast see siis seda, et teatud aeg pidi mööda minema ja tuli ennast pesta. Olenevalt sellest, mis asjas oli, olid seal erinevad ajad ja nii, aga põhimõte oli siis selline, jah, et kui inimene oli kokku puutunud millegagi, mis oli roojane, siis ta pidi ennast puhastama ja pesema. Aga tegelikult seda Moosese seadust täpselt lugedes ei ole seal sees kusagil raudkindlat kättepesemise nõuet. Aga kust see vanemate pärimus siis selle kättepesemise nõude võtab? No, eks kirjatundjad ja variserid olid tuntud selle poolest, et nad püüdsid väga hoolega järgida Moosese seadust. Kui Paulus ka tuletab meelde oma aega, kui ta oli variser, siis ta ütleb, et ma olin ikka väga palju tublim kui paljud teised variserid. Ma püüdsin väga hoolikalt käia kõiges vanemate pärimuse järgi. Aga see kättepesemise nõue sinna vanemate pärimusse tuli just nimelt sellest, et püüti nagu tõeliselt täpselt või garanteerida, et igal juhul ei oleks mingisugust roojasust inimesel kordagi. Ja kui inimene käis näiteks turul endale süüa ostmas, siis võis juhtuda, et ta enese teadmata puutus millegagi kokku, mis oli roojane. Ja noh, mis siis teha? Sa ei taha ju olla roojane, igaks juhuks pesed käed ära, sest käed võisid just sellega kokku puutuda. Ja lõpuks on ju niimoodi, et kui sa käid kusagil ringi, ega kunagi ei tea päris täpselt, millega sa võid kokku puutuda. Ja selliselt igaks juhuks ma pesen alati käed ära, siis on kindel, et ma olen religioosselt puhas ja võin julgesti tänuga vastu võtta seda, mis Jumal on annud. Et sealt tuleb see kirjatundjate ja variseride poolt aegade jooksul tekkinud selline nõue alati pesta käsi. Selline nõu ei olnud küll otseselt Moosese seaduses kirjas, aga see oli täiendus lisa, mis oli mõeldud selleks, et inimene võiks ennast hästi ja julgesti tunda. Jeesus vastab sellele etteheitele üpris nagu karmide sõnadega. Nimetab jüngrite süüdistajaid endid silmakirjatsejateks ja neiks, kes jätavad ise kõrvale Jumala käsu. Ja selle konteksti selgitamiseks toob Jeesus teise näite. Toob näite sellest, mida Moosese seadus samuti väga selgelt ütleb, et sa pead austama oma isa ja ema. Kuni sellene välja, et tegelikult sa ei tohi ka isa ema kohta halvasti öelda. Ja isa ja ema austamine on ju kirjas 10. käsus. See tähendab, et mitte keegi ei saa öelda seda, et see on kuidagi vähetähtis või ebaoluline käsk. See on see käsk, mis ütles ka seda, et kui sa seda teed, siis Jumal annab sulle rohkem elupäevi maa peal, sa elad kaua tõotatud maa. Aga mida tähendab oma sisu poolest õieti isa ja ema austamine? Kindlasti tähendab see sõnakuulelikust vanemaile. Aga see tähendab ka seda, et me kanname oma vanemate eest hoolt, kui nad saavad vanaks, kui nad enam ei jaksa ise enda eest hoolt kanda. Me austame neid sel viisil, et me tagame neile alati sellise hea elu, kui nad enam ise ei jõua enda eest hoolt kanda. Kui me tõeliselt austame oma vanemaid, siis me püüame korraldada nii, et vanemad võiksid endid alati tunda hästi, turvaliselt, kaitstult, hoolitsetult. Tänapäeval on meil seda mõnes mõttes väga mugav teha ja võib-olla nii mõnigi kasutab ka seda mugavust kurjasti, aga meil on olemas sotsiaalsüsteem. Ja me saame sotsiaalsüsteemi abiga tagada oma vanemaile ka selle hea elu siis, kui nende tervis ei võimalda neil enam nende hästi üksinda hakkama saada. Ja see on laste kohus, hoolitsed oma vanemate eest ja vaadata, et neil oleks kõik hästi. Tollel ajal, kui Jeesus seda kõneleb kirjatundjatele ja variseridele, polnud olemas mingit sotsiaalsüsteemi. Ei olnud mingeid hooldekodusid, ei olnud õeti haigreid midagi. Kõik see, mis tuli vanematele tagada, selle pidid tegema lapsed. Eks sageli oligi ju niimoodi, et mitu põlvkonda elasid koos ühes majapidamises, ühes elamises ja selliselt olid vanemad vana seas oma laste lähedal ja said nende eest hoolt kanda. Aga ikka nii nagu see juhtub elus, alati ei ole laste ja vanemate suhted head. Ja kui need suhted ei ole head, siis tegelikult lapsed enam nagu, nad ei taha enam niimoodi vanemate eest hoolitseda, nagu see oleks õige ja nagu seda peaks tegema. Tahaks kuidagi selle probleemi enda kaelast ära saada. Ja nüüd siis Jeesus ütlebki, et te olete leidnud väga kavala viisi, kuidas lapsed saavad juriidiliselt korrektselt välja vabandada oma vanemate mitte austamise. Kui nad ütlevad, et see, mis ma nagu võiksin ja saaksin vanemale anda, see on pühendatud Jumalale, selle ma ohverdan ära, siis on nad vabad vanemate eest hoolitsemisest. Ja tegelikult on see selles mõttes nagu jälle selline kaval loogika, mida siin kasutatakse, sest mida ütleb Jumala sõna? Austa Jumalat üle kõige, kogu oma südamest, kogu oma jõuga, kogu oma mõistusega, kogu olemisega, rohkem kui kõike muud. Järelikult kui on küsimus, keda austada, kas vanemaid või jumalat, siis jumalat tuleb rohkem austada kui vanemaid. Ja see on ju õige. Nii et kui sa oled midagi lubanud jumalale, siis sa pead seda täitma. Sest jumalat tuleb rohkem austada kui vanemaid. Ja just nimelt selle lähenemise kohta Jeesus ütlebki seda, et tegelikult sellega tühistatakse selle Jumala seaduse olemuslik käsk. Sellepärast, et kui me austame oma vanemaid, kui me kanname nende eest hoolt, siis me ühtlasi austame ka Jumalat. Ja selles mõttes on vanemate austamine ja nende eest hoole kandmine igas mõttes Jumala teenimine Ja me võime seda ka käsitleda kui ohvrina Jumalale, mida me anname ära teistele, oma vanematele näiteks, või ka teistele abivajajatele. Kui me loeme Jesaja raamatust, siis Jesaja raamat kõneleb meile paastumisest. Ja mida ütleb Jesaja selle kohta, mis on õige paast? Me teame seda, et paastumine on see, et me hoidume toidust, me palvatame, me pühendume ennast rohkem Jumalale, alandame ennast tema ette. See on paastumine. Ja Jesaja raamatu 58. peatükis, ja nagu Iisraeli rahvas heidab ette Jumalale, et mis kasu on meil paastumisest ja ennast alandamisest, kui Jumal ei kuule. Ja Jesaja siis kirjutab neile nagu Jumala vastuse, et mis on õige paast. Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune, päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alasti olijat ja riietad teda, ega hoidu oma ligimisest. Siin oli juttugi sellest, et ma ise peaksin kuidagi ennast, noh, mitte sööma või teeni teisi, aita teisi, pane tähele neid, kes abi vajavad. Ära sule oma südant nende ees ja ole lahke, ole heatahtlik. See on tegelikult Jumala sõna sisu, see on see, mida Jumal meid tootab. Kõik need esivanemate pärimused, mis olid pealt näha just kui mõeldud selleks, et inimene võiks teenida Jumalat õigesti, olid kuidagi muutunud selleks, et inimene võis teha seda, mida ta ise tahtis. Kusjuures selle sama vanematele kuuluva nagu hoolitsuse pühendamine Jumalale, selle ohvri andmine Jumalale, seal oli veel üks eriti kaval nõks. Nimelt oli lubatav ohvri anni tegelik üleandmist lükata edasi. Peaaegu suvalisse aega tulevikus. Ja kuni see ohvri andi ei olnud veel üle antud, võis seda ise kasutada. Me paneme kokku korjandust. Me võime otsustada, näiteks ma võin otsustada, et ma annan sellel kuul mitte 10%, vaid 20% Jumala riigile. Aga ma ei tee seda kohe. Ma teen seda poole aasta pärast. Ja siis poole aastat kasutad rahulikult ise seda raha. Ja selline lähenemine oli kirjandundete ja variseide poolt aktsepteeritud. Inimene võis pühendada midagi Jumalale, aga mitte anda seda kohe üle, vaid hiljem. Ja seni oli tal võimalus seda ise kasutada. Kui see juhtus siis sellega, mis vanematele oli nagu mõeldud või oleks pidanud olema mõeldud vanematele, siis tegelikult see oli Jumala kasu rikkumine ja süda oli tegelikult kaugel sellest. Ja see inimese süda on selles mõttes kaval, et ikka püüab inimese süda ära vabandada seda, mida ta teha tahab ja leida selleks endale sellise juriidilise lahenduse. Kord variserid küsisid, kas tohib lahutada. Ja ütlesid Jeesusele, et aga Mooses on ju lubanud. Lahutuskiri tuleb anda ja võib lahutada. Jeesus ütleb, et selline lähenemine ei ole mitte Jumala algne plaan, vaid see on inimese südame kanguse tulemus. Jumala parim plaan, Jumala tahe on ikkagi see, et need kaks inimest hoiavad teineteise poole, need saavad üheks, et miski need enam ei lahutaks peale ajaliku surma. Aga inimene leiab viisi. Samad lood on siin jüngritel selle kättepesemise teemaga. Tegelikult ei olnud see mingi niisugune karm nõue, et seda rikkudes oleks inimene olnud kohe üliväga patune. Jeesus jah, täpsustab, et ütleb, et see, mis päriselt inimesest patuseks teeb, ei olegi mitte ükski selline väline asi. Tõenäoliselt isegi see roojase asja puudutamine ei muuda inimest patuseks, vaid see, mis päriselt inimese ära roojastab ja patuseks teeb, on inimese enda sisemine südamehoiak ja see, mis tema südamest sealt välja tuleb. Jumala lastena on meil ikka tavaks ja kombeks ka enne sööki teha sööki palve. Minul on küll vahel juhtunud, et ununeb ära. Mõnikord juhtub ka, et teen topelt, ununeb ära, teen igaks juks. Teise korra veel, ei mäletagi, et juba tegin. Aga isegi kui see juhtub, et midagi ei ole lahti. Tegelikult sa oled ju tänulik selle eest, mida sa sööd. Igapäevane leib on meile kingitud ja see on suurepärane. Me täname Jumalat selle eest. Aga pigem muutud sa patuseks siis, kui sa lähed teenistuselt koju ja hakkad teisi taga rääkima. Seda võib kusjuures teha väga vagade sõnadega. Aga see ei muuda asja olemust. Ka väga viisakate sõnadega on võimalik väga haiget teha. Ja mina olen püüdnud alati enne pühapäeva habeme ära ajada. Täna ei ole jõudnud. Aga ma loodan, et te ikka kuulate. Mis on siis see tõeline Jumala teenimine? Variserid püüdsid väga korrektsed olla traditsioonide ja kommete täitmisele. Aga Jeesus ütleb, et see ei ole see. Jumala tõeline teenimine on midagi sügavamat. Ja traditsioonid ja kombed võivad olla küll väga head, aga nad ei ole määravad. Kas me saame Jumalat teenida jaaniõhtul koos lõkke ümber olles? Ma usun, et saame. Kas me saame Jumalat teenida, kui meil on jõuludega jõulukuusk siin sees? Ma arvan, et saame. Munevärvides, üksteisele kinkides, rõõmuga, õnnistust paludes ja soovides. Ikka saame. Loomulikult on tõsi see, et me ei tea täpseid aegu, millal Risti Johannes sündis või millal Jeesus sündis. Aga see ei ole ju, kuidas ma ütlen, see ei ole ju hinge õnnistuse seisukohalt oluline, et meid aegu täpselt teaksime. On loomulikult tõsi, et algkogudus ei toonud tuppa jõulukuuske ega värvinud mune. Aga see ei ole sisuline probleem ega küsimus. Oma tunnistuse Jeesusest andsid algkoguduse inimesed julgesti alati ja kõikjal. Aga seda me loeme küll, et nende omavaheline armastus ja ühtsus olid nii suured, et nad jagasid omavahel kõike, et keegi ei peaks elama puuduses. Nad kiitsid ja tänasid ja ülistasid Jumalat alati. See on see, mida meie samamoodi võime teha nagu algkogudus. Loomulikult on meil teissuguseid traditsioone ja tavasid, kui see oli esimesel sajandil või teisel sajandil. Aga Jumalat saame teenida küll ka meie tänaste traditsioonide ja tavade kaudu. Kui me oleme õhtul koos jaanitule juures, siis me ei austa taaratega pekut. Me ei kummarda jõulupuuske. Aga me oleme tänulikud selleks, mida Jumal on meie heaks teinud ja me tahame anda talle au ka sel viisil, et me elame nii, nagu tema on seda meile öelnud, armastusega. Leebelt elada nii, et me saame kõigile inimestele edasi anda selle selle Jumala armastuse suuruse, nii et igaüks mõistaks, kui väga Jumal teda armastab. Eile olin siin selle näituse valves ja tulid mõned inimesed ja vaatasime neid pilte siin ja see tagumine pilt seal treppi juures, see Jeesuse pilk, see meile meeldis kõigile, et see on täis tohutut armastust. Ja olgu meie elu ka täis seda tohutut armastust. Ja kui me vahel ka võib-olla tõesti nagu mõistame, et keegi teeb midagi teisiti ja me ei teeks ise nii, võib-olla on isegi võimalik vahel öelda kuidagi nii, et ta mõistaks, et armastus on selles. Et me ei mõista kohut ega pane paika. Et me oskame ka nagu üle vaadata nendest võib-olla välistest traditsioonidest ja kommetest ja näha sinna südamesse, mis seal päriselt on. Sest see, kes saab Jumalat teenida, peab seda tegema tõesti vaimus. Tõusame ja oleme veel palves isa ees. Isa, me täname, et sina oled meid armastanud ja oled oma poja läkitanud, oled näidanud meile seda armastuse suurust, seda kannatlikkuse suurust. Ja me loeme sinu sõnast nii paljusid kordi, kui sa kohtusid nende inimestega, kes olid pattu teinud. Ja kes sinu juurde tulid, nagu mõistsid, et nad on tõesti patused ja vajavad armu. Ja ikka sa jälle ütlesid sellistele inimestele, sa oled kogenud armu, mine ära enam tee pattu. Issand, see on sinu soov täna ka, et igaüks võiks kogeda sinu armu ja minna ja mitte enam teha pattu. Aita meil olla sinu meelsusega käivad inimesed siin maa peal. Aita meil mõista seda, et kõik see väline, see vajub. Ja alles jääb see, mis on südames juurdunud ja see, mis sealt esile tuleb, see kannab selle tõelise vilja. Aita siis, et meiegi kannaksime tõelise vilja sulle. Oskaksime armastada kõiki inimesi ja elada nii, et paljud võiksid tulla sinu juurde ja kogeda su armu. Aamen. Vaatame nüüd teateid. Ikka on palvekoosolek homme õhtul kell 6. Ja küll on tore, et naistepäeva hommikud on meil olemas kolmapäeviti kell 3:07. Nagu me teame, seal tuleb häid mõtteid. Ja tuleval pühapäeval taas Jumala teenistus hommikul kell 11 siin paigas. Meie näitus siin on ikka lahti kolmel päeval nädalas, neljapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval. Kella 2-6. Ja natukene kaugemale ette vaadates, juulikuu on õige peatselt tulemas. Ja 5. juuli õhtul kell 7 on siin meie keskel Toronto Baptisti koguduse ansambel meid lauluga teenimas, tunnistamas. Nii et 5. juuli õhtul kell 7 ootame siia kõiki koos meie Kanada sõpradega Jumalat teenima. Praegu aga laulame ühes koos veel lõpulaulu ja see on laul number 201 meie lauluraamatuis. Jäägu Jumala rahu su üle, tema armastus, rõõm, täitku sind, laul number 201. Thank you. Isanda Jeesus Kristus arm, Jumala meie Isa armastus ja Püha Vaimu osadus, olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.